Mirëmëngjesit të ndërruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash juftoj të ndiqni. LDK është e hapur të bisedoj për koalicion me vetëvendosjen, por edhe me AAK-n e nismën, thot deputetja kësaj partije Vjosa Osmani. Shtetet e Bashkuara kërcënojnë Korenë e Veriut me përdorim të forcës ushtarake. Presidenti Trump në Varshavë do të mbaj fjalim për marrëdhëniet e Amerikës me Evropën. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shëbatha se do të përdor forcë të konsiderueshme ushtarake në Korenë e Veriut nëse i duhet. Ambasadorja e Shëbas në OKB, Nikki Haley, i bëri këto komente në këshill të sigurimit në javën kur Korea e Veriut ka testuar një tjetër raket me rreze të gjatë veprime. Haley tha se testi paraqet për shkallëzim ushtarak dhe po ashtu kërcënoi me kufizime tregtare. Rusia në anën tjetër e dënoi veprimin e Koreas së Veriut, por tha se kundërshton sanksionet e reja ose përdorimin e forcës kundër Pejanit. Lëshimi i raketës të martën është i fundit në një seri testës që ka kryer Korea e Veriut. Ekspertët besojnë se arma e Koreas Veriore mund të arrijë Alaskën. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të paraqesë sot në Varshavë vizionin e tij për marrëdhëniet e Amerikës me Evropën. Trump do të mbajë fjalimin e madh në sheshin Krasinski, vendin e kryengritjes së Varshavës më 1944. Ai po ashtu do të promovojë tregtin në bisedimet me lider të Evropës Qendrore dhe Lindore. Më vonë Trump do të udhtojë drejt Hamburgut, ku të premten do të marrë pjesë në samitin e G20 apo grupit të vendeve më të industrializuara. Në marginat të këtij samiti, Trump do të takojë edhe presidentin rus Vladimir Putin. Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International fajsoi, siç tha, dështimin e politikave të Bashkimit Evropian për numrin e madh të vdekjeve të refugjatëve dhe migrantëve në detin Mezdhe. Në një raport të publikuar sot, Amnesty tha se marrëveshjet cinike me Libin përballen mijëra njerëz me rrezikun e mbytjes për dhunimit dhe torturës. Amnesty tha se BE ka mbyllur njërin sy ndaj abuzimeve në qendrat e paraburgimit në Libi, ndërsa shpëtimin e migrantëve e ka lënë në duar të organizatave bamirëse. Mbi 2000 njerëz kanë vdekur në vitin 2017 gjatë përpjekjeve të tyre për të arritur Evropën, tha Amnesty. BE nuk e ka komentuar ende raportin e organizatës. Irani tha se qytetarët e tij do të marrin pjesë në pelegrinazhin e Sivjet më të Haxhit, pavarësisht tensioneve të vazhdueshme me Arabinë Saudite. Agjencia iraniane ISNA citoi Ali Kaziaskarin, përfaqësuesi i udhëheqësit suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, të ketë thënë se Këshilli i Sigurisë Kombëtare ka miratuar vendimin që u lejon besimtarëve iranian të marrin pjesë në Haxh. Irani e ka bojkotuar Haxhin vitin e kaluar, pasi në vitin 2015 së paku 2426 pelegrin kanë humbur jetën nga ikja e turmave. Irani ka pasur numrin më të madh të viktimave, përkatësisht 464. Haxhi si vjet nis në fund të gushtit. Ndam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë, Zenel Busukum. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valerna.
Zenel, si e komentojnë gazetat funksionalizimin e plot të gjykatës speciale?
Në përditshme koha ditore, Valona ka vënë pas se nga dje zonat e specializuara janë në gjendje të marrin parashtrime dhe të nisin procedura gjyqësore, ndërsa zyra e prokurorit të specializuar mund të paraqesë akuzat në mënyrë që të shqyrtohen nga gjykatësit. Gazeta ka marrë një përgjigje të shkurtër nga ky institucion se zonat e specializuara të Kosovës do të japin informacion publik në lidhje me parashtrimet kur do të jetë kjo e përshtatshme. E përditshme koha ditore, vënë duke se zyra e prokurorit të specializuar vetëm formalisht është institucioni Kosovës, por serinë ka në hak të Holandës dhe përbëhet vetëm nga ndërkombëtarët. Ajo ka jurisdiksion lëndor mbi krimet kundër njerëzimit, krimet e luftës dhe krimet të tjera të kryera në periudhën 1998-2000, të ndërlidhura me pretendimet e ngritura në raportin e senatorit Dick Marty, i miratuar në vitin 2011 nga Këshilli i Evropës. Koaditore shkruan më tej se derisa në speciale nuk kanë treguar nëse tashmë është deponuar në një akt akuzë në arsyetimin se nuk bëhen komente mbi çështjet që kanë të bëjnë me problemet operative, juristët vendes konstatojnë se midis të akuzuarve do t'jenë personalitete kryesore të ishushtrisë çlirimtare të Kosovës. Valona.
Po Zenel, specialja në fakt do të jetë një zhvillim me të cilin do të përballet edhe opinioni edhe institucionet e Kosovës. Çfarë shkruajnë gazetat për këtë?
Sipas koazitore, gazeta nuk ka mundur të marrë një përgjigje nga autoritetet nëse ka një strategji apo plan të përgatitur për të përballur një situatë të tillë, Valona, por juristët të cilët kanë folur për specialen kanë theksuar se Kosova me vet amendamentimin e kushtetutës dhe me miratimin e ligjit për specialen ka marrë obligime ndërkombëtare të cilat duhet zbatuar në praktik në bazë të normave kushtetuese ligjore, përfshirë këtu edhe çdo ndihmë apo mbështetje që mund të ndërlidhet me arrestimin dhe dorëzimin e të akuzuarve në Hagë. Në këtë kontekst, juristët kanë vlerësuar për kohën ditore se me vetë faktin se personat që potencialisht mund të arrestohen janë figura publike dhe politike me ndikim në Kosovë, procesi arrestimit dhe i dorëzimit në Hagë duhet të jetë më i përgatitur dhe më i organizuar.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Deputetja Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, thot se kjo parti në asnjë mënyrë nuk do të bëjë koalicion me Partinë Demokratike të Kosovës apo me koalicionin e njohur si PAN. Në një intervistë për Radio në Evropa, Elira Osmani thot se LDK-ja do të jetë e hapur për të diskutuar me vetëvendosjen, por edhe me AAK-n dhe Nismën nëse këto dy të fundit shkëputen nga PDK-ja. Vjosa Osmani ka qenë gruaja më e votuar në zgjedhjet e 11 qershorit në Kosovë. Bisedën me të e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zonja Osmani, ku ishin i Lidhen Demokratike të Kosovës pas zgjedhjeve të 11 qershorit, në koalicion me PAN-in, vetëvendosjen apo në opozitë?
Votuesi i LDK-s tashmë më shumë se çdo herë tjetër ka qenë i qartë në raport me secilin prej nesh se e kundërshton çdo lloj bashkëpunimi me PDK-n, e rrjedhimisht edhe me një koalicion ku bën pjesë PDK-ja, që në këtë rast është koalicioni PAN. Pra absolutisht asnjë antar i LDK-s, qoftë në leadership, qoftë antar i thjesht, nuk ka mandat që të negocioj me PAN-in ose me PDK-n, dhe nuk ka mandat që të arrijë marrëveshje koalicioni me këtë parti, cila e ka dëshmuar për vite me radhë në fakt që nga ekzistenca e saj.